Mi sembra doveroso ringraziare
Považuji za důležité poděkovat otci Karlovi za pozvání, že můžu být s vámi a prožívat s vámi tuto zvláštní zkušenost. Nestává se u nás, že by se děli takovéto sympózia, kde všichni se společně můžou takhle najít, sejít kolem důležitých přednášek. Může to být pro nás inspirace, že bychom něco takového mohli navrhnout a možná i realizovat. Téma, který mě bylo předloženo, je záležitostí, která mě zajímala už od počátku mé služby jako soudní vikář v Sardinii. V počátku jsem prostě dělal to, co dělali moji předchůdci, zejména zákaz byl uložen odvolacím soudem a tribunál vlastně vikariátu to sejmal. A já jsem potom potřeboval v Miláně udělat znalecký posudek o zákazu a Monsignor Bianchi mi řekl, že vlastně to není záležitost soudní, ale administrativa. Já jsem o tom začal přemýšlet a teď jsem vlastně proto jsem do toho šel tak jako trošku do hloubky. A tady vám předkládám svoje vlastně závěry. Exponenciální nárůst prohlášení neplatnosti manželství z důvodu neschopnosti způsobil, že v závěrečné části rozsudku prohlášujícího neplatnost manželství ukládají soudci mnohem častěji než dříve zákaz uzavřít nový sňatek. Tento právní institut, který byl dříve poměrně zřídkavě aplikován, se dnes aspoň v Itálii používá poměrně běžně. U italských církevních soudů se způsob uložení tohoto zákazu válně značně liší, ať už se liší jedna o formulaci, tak o to, který soud, jestli první nebo druhé instance ji uloží, anebo autorita, která tento zákaz odvolává, místní ordinář, anebo církevní soud, který ji uložil. Tady samozřejmě buď je to první nebo druhý stupeň. Sám tribunál římské roty, který si zpočátku to právo odvolat tento zákaz vyhrazoval pro sebe, dnes tuto pravomoc mnohem častěji svěřuje místnímu ordináři. Když čteme rozsudky vydaných italskými soudy, nabýváme dojmu, že vzhledem k absenci specifické normativy, který by se týkala široké skály situací, které tyto způsobem se mají chránit, jednotlivé církevní soudy postupují naslepo, podle toho, jak to každý jiný cítí. Vzhledem na to, jak se často dnes vetitum připojuje, se zdá být nezbytné přistoupit k hlubším doktrinálním studiím, zaměření na jeho cíle a na jeho povahu, a to i ve světle nedávné reformy manželského řízení. Jedině za předpokladu, že tato věc bude dostatečně doktrinálně objasněna, budou moci příslušní představení vydávat nové, systematické a dopodrobna zpracované normy o tom, kdy a jak se má v rozsudcích o neplatnosti manželství toto vetitum ukládat. Jakým způsobem se má zapisovat, jak se má odvolat, tak se odstraní různé nestejné praxe, které na první pohled nedokáží vždy chránit dostatečně adekvátně jus connubii. Jde tedy zkrátka o to, abychom se vyvarovali příliš rigolózním přehánění, jim se ubíjí právo věřícím, jejich předchozí sňatek byl prohlášen za neplatný za manželství. A zároveň, abychom vymítili povrchnost, s níž se bohužel často setkáváme zejména ve fázi sejmutí tohoto zákazu. Příliš obvyklé nebo běžné používání zákazu uzavřít nový sňatek, zvláště při neplatnosti pro neschopnost, před nás staví další problém týkající se přímo jus connubii. Když jedním z důvodů, proč se věřící obrací na církevní soud, je jeho touha uzavřít manželství nové, pak by se uložení toho zákazu mohlo jevit jako omezení přirozeného práva na manželství a zároveň jako omezení toho, co věřící očekává, když předkládá žádost o neplatnost. Může být tedy užitečné to, co v jedné promluvě k římské rotě konstatoval Benedikt XVI. Právo na manželství předpokládá, že existuje reálná možnost a úmysl je uskutečnit. Pravdivé uvědomění si jeho podstaty, jak to učí církev. Nikdo se práva na manželství nemůže domáhat. Jus conubi se vztahuje totiž na právo uzavřít pouze autentické manželství. Takže tím by se nepopírá jus conubi tam, kde je zřejmé, že neexistují předpoklady pro výkon tohoto práva, čili když chybí, byť i třeba jenom zjevně, schopnost pro uzavření manželství nebo vůle, která takový cíl měla, a ta by byla v rozporu s přirozenou realitou manželství. Čili zákaz uzavřít nové manželství by tedy mohl mít smysl ve všech případech, kdy se na základě toho, co bylo zjištěno při vyšetřování záležitosti neplatnosti, se prokázalo, že zde nejsou podmínky pro uzavření opravdového manželství ze strany žalující strany, nežalující nebo z obou stran. A nebo když přetrvává závažná nejistota o tom, že jejich případné budoucí manželství by mohlo být platně uzavřeno. Připojení zákazu nového sňatku k rozsudku v neplatnosti manželství by tedy byla způsobem, jímž církev nechrání jenom nějaké abstraktní právo na manželství, ale právo na konkrétní platně uzavřené manželství. Nejenom pro toho, kdo dostal už prohlášení za neplatnost, za neplatné manželství předchozí, ale o to víc ještě i ten, který ten sňatek uzavírá poprvé, rozumí se s tím partnerem. Tímto pojetím celé problematiky bychom odůvodnili to, že odvolání zákazu uzavřít nový sňatek může být uděleno jedině pro určité konkrétní manželství, tak i to, že za určitých okolností může být tento zákaz udělen i člověku, který formálně nezakládá žádný důvod pro neplatnost manželství. Jdeme dál. Platná normativa. Podle mého názoru je teďka vhodné stručně porovnat normy dnes platného kodexu s těmi, které se nacházely předtím a které vydalo příslušný úřad Svatého stolce. Tady máte na prezentaci kodex z roku 17, kde není žádný odkaz na naše téma. A potom je kodex 83 z MIDI reformou 2015. Černě jako zvýrazněné jsou části, které se toho našeho tématu týkají. Můžeme dál. Pak máte to samé u instrukce pro vida mater a potom dignitas conubi. Vidíte to, co je černé, jakoby zvýrazněné, tak je, se týká naší tematiky. Další. Z toho srovnání těch textů se zřetelně vyplývá, že ta normativa kodexu 17 nepovažuje vůbec jako za potřebné se vyjadřovat k tomu, že by bylo možné uzavřít, že by bylo, že dá ten zákaz k těm rozsudkům. Navíc těch kauz, kdy ten zákaz byl připojen, bylo velmi málo. A teprve v roce 1936 z Provida Mater se jakási možnost zmiňuje, například u záležitostí týkajících se impotence. Motu proprio Pia 12. dále stanoví, že případný zákaz se má pečlivě zaznamenat do záznamu o křtu dotčené osoby, spolu se zápisem o prohlášení neplatnosti jejího manželství. Tento zápis má udělat místní ordinář, jehož jurisdikci bylo dané manželství uzavřeno, a jeho úkolem je vybídnout faráře míst, kde byly obě strany pokřtěny, aby tyto zápisy přepsal do křestních matrik. A musí si být jist, že k tomu skutečně došlo, tím, že mu ten farář zpětně vlastně potvrdí, že to splnil. Kodex z roku 1983, novelizovaný reformou Midi, převzal s menšími úpravami ustanovení obsažená v Provida Mater, ale zavedl jednu významnou novinku. Ten zákaz může být vydán i místním ordinářem. Norma nestanoví, jaké jsou důvody, které můžou vést místního ordináře k vydání zákazu uzavřít nový sňatek. Ale při nejmenším při povrchním pohledu by mělo jít o důvody, které nesouvisí s rozsudkem neplatnosti manželství a z důvody, na jejich základě k tomuto prohlášení došlo. Jejíž úkolem, jejíž posouzení je totiž úkolem soudců. Navíc místní ordinář obvykle získává výrokovou část rozsudku a ne celý její text. Takže by bylo hodně problematické, aby ho mohl vyhodnotit, zda je ten zákaz vhodný, když nezná právní odůvodnění rozsudku. Zdá se nám tedy možné konstatovat, že místní ordinář může fungovat jako určitá záruka nápravy opomenutí ze strany soudců. Totiž, když by tento zákaz vydal na základě svých vlastních informací vyplývajících z jeho vlastní služby. Analogicky k tomu, co stanoví kánon 1654, paragraf 2. A že tedy v každém případě pro lepší posouzení případu mohl by si vyžádat i ke konzultaci úplný text rozsudku. Není divu, že Dignitas Connubii celou otázku vetitum nově a výslovně reguluje. Praxe ze strany soudu nižších stupňů se v posledních 30 letech minulého století a prvních letech našeho století se to začalo mnohem víc udělovat. A proto bylo třeba tuto záležitost regulovat. První věcí, kterou se z textu dočteme, je ustanovení v článku 250, kde se mluví o tom, že soudce je povinen vydat zákaz in consulto tribunali v případech, o nich se hovoří v následujícím článku z 251 paragraf 1. Je to samozřejmě závažná povinnost, uvážíme-li, jak je formulován celý tento článek. Povinnost soudců vydat tento zákaz in consulto tribunali, tím pádem existuje jedině v okamžiku, kdy je rozsudkem prohlášena neplatnost z důvodu absolutní impotence a trvalé neschopnosti a týká se zřetelně pouze té členy strany, která tak byla soudní cestou seznána. V případech, kdy byla neplatnost manželství prohlášena na základě simulace či lstivého oklamání, čili článek 251 paragraf 2, je podle té instrukce úkolem soudců vyhodnotit, zda je či není vhodné připojit zákaz, rozsudku zákaz uzavřít nové manželství in consulto ordinario loci, v jehož pravomoci má být toto manželství uzavřeno. Přestože si uvědomujeme, že norma Dignitas Connubii je dostatečně vlastně výslovná, zdálo by se vhodnější, aby ta norma předvídala nejen tak ani ordináře místa, kde bylo manželství uzavřeno, ale spíš tam, kde bylo překonáno manželské příprava na manželství, protože víc odpovídá s tím míst, často odpovídá s tím místem uzavření manželství, ale ne vždycky. Když třeba v nějakým poutním kostele to manželství bylo uzavřeno, nebo v diecézi odlišné od té, kde oni žijou, Tak ten místní ordinář toho vyšetření manželství, který souvisí s bydlištěm stran, je mnohem jaksi snazší a mnohem víc má jaksi znalosti k tomu, aby to tom úkol splnil. Čili na obecné rovině se zdá být vhodné, aby tím, kdo má pravomoc sejmout to vetitum, místo, ordinář místa, kde žijí ty snoubenci a tam, kde bude vykonáno předmanželské šetření. Toto ustanovení nás implicitně přivádí k pochopení, že k odvolání vetitu musí nutně dojít v souvislosti s manželství, u něhož se již stanovilo přinejmenší místo, kde má být uzavřeno. To znamená, když dáme stranou dvě situace, o nich se hovoří v paragrafu 1, ve všech ostatních případech je úkolem soudu stanovit, zda má či nemá být udělen zákaz straně, která byla příčinou neplatnosti manželství z důvodu simulace či lstivého oklamání. Tato norma však výslovně nepředvídá, že by v případech, kde by ta příčina vedoucí k neplatnosti manželstva byla trvalého rázu, aby mohl být tento zákaz udělen absolutním způsobem, přestože je to samozřejmě možné a v některých případech se to i používá. V 18. poznámce máme tam ty odkazy, ale ještě jsem je nepřeložil. Vzhledem k tomu, že jako soudce mám za sebou tisíce případů neplatnosti manželství, mám před sebou aspoň tři důležité případy, kde vlastně se jde za to, co předpisuje dignitas conubii. Za A. Neschopnost přechodného rázu. Obecně se akceptuje, že zjistili znalecký posudek přítomnost nějaké vážné a trvalé psychiatrické patologie či poruchy osobnosti. Zákaz musí být formulován in consulto tribunali s tím a pravděpodobně vlastně s tím, že nebude odvolán, dokud ta neschopnost bude přetrvávat. Všude ale, kde se při vyšetřování záležitosti objeví určitá závažná psychická anomálie, která se neidentifikuje s žádnou psychiatrickou patologií ani se nějakou ze skutečných poruch osobnosti, může být tento zákaz odvolán. Zůstává však před námi otázka ověření, zda se tato anomálie projevuje či neprojevuje v okamžiku uzavření nového manželsňatku a v souvislosti s novým partnerem. Za B. Neschopnosti trvalého i přechodného rázu, zjistitelné v průběhu vyšetřování záležitosti a vyskytující se u některé ze stran, jež formálně nevedou k neplatnosti manželství, protože předmět sporu není vlastně nesouvisí s tou neschopností té strany. Za C. Simulace nebo lstivé oklamání, zjistitelné v průběhu vyšetřování záležitosti strany, která formálně nepůsobí neplatnost manželství, když tedy stanovený předmět sporu s vadou souhlasu této strany nijak nesouvisí. I v těchto případech před námi vyvstává problém ověření si, zda se tato neschopnost příslušné strany projevuje či neprojevuje v okamžiku uzavření nového sňatku a v souvislosti s novým partnerem. Kdybychom v těchto případech nestanovili žádný zákaz, mohlo by to vést k uzavírání neplatných manželství u těch stran, které se v okamžiku nového sňatku nacházejí v naprosto stejné situaci, jako při uzavírání předchozího manželství. Zdá se být proto na výsost vhodným, aby v těchto případech, i když dignitas conubii to výslovně nepředpokládá, posoudili a zvážili, zda je vhodné připojit k rozsudku zákaz in consulto tribunali či in consulto ordinario loci, přičemž se sleduje logika, která je vyjádřená v instrukci. To, co jsme uvedli, je podepřeno míněním jednoho vysoce odborného autora, což mi dává jaksi radost, který má za to, že předpisy a ustanovení článku 251 Dignitas conubii nejsou vyčerpávající. Významnou roli hraje to, že když instrukce Papežské rady pro legislativní formy texty hovoří o uložení zákazu, používá dvě formy, buď in consulto tribunali, tribunáli, anebo in consulto in ordinario loci. To prostě znamená, když to řekneme, předložíme do italštiny a pak do češtiny, znamená to po vyslechnutí soudního tribunálu nebo po vyslechnutí místního ordináře. To nás vede k pochopení, že odvolání tohoto zákazu nikdy nepřísluší soudnímu tribunálu, ale vždycky místnímu ordináři, který je vázán jedině tím, že jednali se o případ in consulto tribunali, musí, aby to odvolání bylo právně dovolené, vyslechnout soudní tribunál, který příslušné vetitum vydal. Místní ordinář, který zjevně je povinen nejen toto vetitum neignorovat, ale zároveň se musí vyvarovat uspěchaných a povrchních rozhodnutí i těch, která by v důsledku příliš skrupulózního přístupu přehnaně bránila dostupnosti práva na manželství. Povaha vynesení tohoto zákazu v rozsudcích o neplatnosti manželství. Odhlédneme-li od spíše teoretického než praktického případu, kdyby ten zákaz byl uložen místním ordinářem v okamžiku, kdy se zapisuje rozsudek do knih pokřtěných na základě prvního paragrafu kádu 1682 MIDI, a v tomto případě, protože to může vycházet z člověka, který má jenom výkonnou moc, jako je generální vikář, tak ta povaha takovéhoto ustanovení je zřetelně administrativní a jeho odstranění bude se muset řídit normám týkajících se odvolání administrativních úkonů. Takže otázka právní povahy zákazu v afirmativních rozsudcích o neplatnosti manželství, uloženého soudním senátem, je jednou z problematik, které odborníky nejvíce zajímají a která je také nejvíc rozdělila. Autoři se tedy rozdělili na ty, kteří považují, že za skutečný a vlastní výkon soudní moci a ty, kteří tento úkon zařazují do oblasti administrativní pravomoci. Nejsilnějším zastáncem toho prvního názoru je Schöck, který má za to, že vetitum uložené kanonickým tribunálem v souladu s kánonem 1684 má právní povahu ve všech fázích své existence, počínaje svým udělením až poté, co je odvolán pro odmítnutí, odvolání se proti odmítnutí o sejmutí. Na podporu své teze tento autor podotýká především, že zákaz není uložen soudním senátem, který vydal druhý afirmativní rozsudek nebo dekret potvrzí platnost předchozího rozsudku, vydán formou samostatného dokumentu, který je připojen, ale je připojen k výrokové části rozsudku. To znamená, že se opírá o ty též důvody jako sam rozsudek, protože je od rozsudku neoddělitelný. Bez rozsudku tedy vetitum postrádá svou podstatěnost i ospravedlnitelnost. Naproti tomu, Lega Bartocetti už od roku 1950 tvrdil, přestože nezakrývá, že právo odvolat zákaz patří tomu, kdo jej vydal, že vetitum připojené k rozsudku má administrativní povahu. V novější době García Martín rozlišuje v této záležitosti podle toho, kdo tento zákaz vydal, a píše: tento zákaz má administrativní povahu z celé řady důvodů, k nímž patří autoritativnost, způsob, adresa, čas, zaměření, účinnost i ukončení platnosti. Stejně tak zborový soudní senát ukládá tento zákaz v rámci své výkonné pravomoci, protože se jedná o úkon navazující na rozsudek o neplatnosti manželství, po jehož vydání už tento soudní senát nemá tuto soudní moc. No a existují také autoři, kteří říkají, že vzhledem k tomu, jak komplikovanou záležitost se jedná, není třeba se hlásit k nějakému názorovému proudu, ale že je dostatečné prostě jen představit, jaké pozice se v této věci autoři prezentují. Máme tam příklad v poznámce Bell. Sabarese. Abychom aspoň částečně překonali tento protiklad, může být užitečné připomenout, že církev svěřila soudci nejen soudní pravomoc, ale také administrativní pravomoc, aby stanovil různé otázky, jako je například uložení zákazu. A jeden autor, čili Scoponi, to takhle vlastně tvrdí. Soudce, podle něho, je nositelem nejen soudní moci, ale i soudy administrativní. A právě vetitum je jedním z úkonů administrativní povahy, jež se odehrávají v rámci soudního řízení, čili jejich původcem je soudce, ve spojení s určitým konkrétním soudním řízením, takže jeho úkony implikují jeho schopnost soudcovského úsudku. Konec citace. Takže vetitum je tedy úkonem, jehož aktérem je člověk vybaven soudní mocí a má určité formální znaky soudního rázu, má každopádně administrativní povahu. Podle této interpretace můžeme definovat vetitum ještě trošku přesněji jako zvláštní nařízení vydané kompetentním církevním představeným, soudně uložené. Tím by se jakoby zdálo být vlastně opodstatněná možnost jeho sejmutí dvěmi způsoby. Soudním a administrativním. Vetitum jako klauzula uložená soudním senátem může být soudně zrušena. Podle odvolacích pravidel nebo odvolacího řízení. Samozřejmě k tomu platí ty lhůty, které stanoví právo. A protože je to administrativní, tak i klauzule, může být administrativně odvolána podle pravidel pro administrativní rekurs. Považuje se tedy možné definovat vetitum jako zvláštní nařízení vydané kompetentním církevním představeným, tím se vymezeným osobám v konkrétních případech a z oprávněného důvodu natrvalo, nebo na určitou dobu, nebo na určité časové období, zakazuje uzavřít manželství. To má zákazný účinek. Podle toho, který představený toto nařízení vydal, je možný hovořit o administrativním si soudním zákazu, který může být dále rozdělen na apoštolský či neapoštolský. Podle toho, který soudní tribunál jej vydal. Na absolutní či relativní, podle toho, jak je možné, nebo zda je možné odvolání. Vetitum tedy zavazuje ve své povaze adresáta po celou dobu své platnosti a bez ohledu na to, kde se ta osoba nachází. Je vyloučeno řadit tedy vetitum mezi překážky, poněvadž se nejedná o žádný zákon, který by to řešil, protože tomuto zákazu schází všeobecnost a protože ten, kdo je vydal, nebyl vybaven s legislativní pravomocí a dále se tady nesetkáváme žádný trestní sankcí, protože u valné většiny případů neplatnosti manželství se nesetkáváme žádným zdrojem dlčinu. Jo, to vetitum není o to, aby se potrestal, že? Není to trestní záležitost. Jinou otázkou, o kterou se v podstatě nedebatuje, ale všichni autoři se s ní zotožňují, je skutečnost, že vetitum má vždy povahu zákazu a ne zneplatnění. Podle kánonu 1077 paragraf 2 jedině nejvyšší představený církve může k zákazu připojit zneplatňující doložku, kterou se manželství uzavřené za těch okolností stíní neplatným. Z toho lze odvodit, že zákaz udělený nižšími představenými než papežem nemá zneplatňující, nebož je nedovolující uzavření dalšího manželství. V důsledku zrušení dvojího zhodného rozsudku se zdá, že už doktrinální diskuse o tom, zda tento zákaz může nebo nemůže být s rozsudkem nebo rozkvětem o stvrzení prvního rozsudku vynést ten, jak to vyžaduje okolnosti, soud prvního stupně. protože i první rozsudek může se stát vykonatelným se souhlasem stran, takže ten zákaz má-li být stanoven, musí být nutně vynesen v prvním stupni. A to platí i pro diecézního biskupa, který by vynesl rozsudek v rámci zkráceného řízení. Pokud by tady byl druhý, či třetí, nebo vyšší stupeň soudního řízení, je tento soud povolán prověřit i otázku vetitum tím, že ho potvrdí, pozmění, nebo může taky odvolat. V tom případě by se samozřejmě jednalo o soudní odvolání v pravém slova smyslu, vydané nositelem soudní moci.
La revoca amministrativa del divieto.
Administrativní odvolání zákazu, to je ten první případ. Tematika odvolání vetitum by se mohla zdát už se spojena s povahou otázkou jeho povahy, protože považuje-li se tento zákaz za úkon soudní pravomoci stricte sensu, pak se pro jeho odvolání bude muset postupovat způsobem, který je stanovený pro soudní řízení. A naopak jednali se o úkon administrativní pravomoci, bo by se mělo postupovat pod administrativní cestou. První případ se řídí kánonem 1682 paragraf 1. Kdy odstranění vetitum z připojeného k rozsudku
la revoca in questo caso cioè nel caso del 1682 paragrafo 1 dovrà seguire unicamente la strada
amministrativa. Výslovně administrativní cestou, protože to vetitum bylo stanoveno místním ordinářem.
Ovviamente prima
jasné, že nejprve prostřednictvím rekurzu k vyššímu představenu a potom vlastně k tribunálu z apoštolské signatury. Bylo by tedy ustanovení správní povahy ze strany autority, která má moc pro tuto věc. Jak už jsem říkal, v tomto případě, že ordinář uloží ten zákaz, mně se zdá, že to ještě nikdy nikdo neudělal. Je to tedy otázka teoretická, ale může mít svoje opodstatnění. Když se jedná o odvolání, což ze strany místního ordináře, zda je nejčastí, různá vyjádření papežské rady pro legislativní texty a jeho tehdejšího prezidenta o kardinála Francesca Coco Palmeria posledním desetiletí výslovně objasnila, který představený má v jednotlivých případech úkol odvolat administrativním úkolem platnost zákazu stanoveného soudním tribunálem. I v tomto případě, že bychom uložení vetitum považovali za úkon soudní moci stricte sensu, pak je-li tento zákaz uložen in consulto tribunali, tak jak používá římská rota, a najdeme to i v Dignitas Conubi, pořád jej může odvolat místní ordinář po konzultaci s tímto soudním tribunálem, který tento zákaz uložil. Mnohem složitější by se na první pohled mohlo zdát odvolání zákazu zavřeného manželství v případech, kdyby toto vetitum bylo sformulováno absolutním způsobem. Na základě toho, co jsme si právě řekli, se však zdá, že i zde by se mohlo jednat prostřednictvím místního ordináře, který pro možnost dovoleného uzavření nového sňatku musí získat souhlasné vyjádření ze strany soudu, který toto vetitum vystavil. Ve všech ostatních případech je povinností místního ordináře pouze konzultovat soud, který u zákaz ustavil, takže když získá ten názor, může se odklonit od toho názoru, i když by to mohlo být považován za nepozdělý. Je-li názor soudu negativní, zůstává místním ordináři plné právo dovolit uzavření nového manželství a pokud by se rozhodl, že to tak neučiní, pak by tento souhlas mohl být vyjadřován obvyklým procesem administrativního rekursu. V rámci doktriny se debatuje o otázce, zda může místní ordinář být jaksi žádáno odvolání soudně uloženého vetitu, nehledě na to, že by se nějak třeba připravovala další sňatek. Podle některých může mít subjekt oprávněný zájem na tom, aby toto vetitum bylo odstraněno, sic et simpliciter, i když třeba se nechystá uzavřít další manželství, například. Protože ve vzhledech svému rozpoložení nedokázal navazovat vážně citové vztahy nasměrované k manželství, nemůže-li nabídnout osobám, se kterými vstupuje do manželství, záruku, že je schopen s nimi uzavřít sňatek. Takhle to říká Gullo. Italská normativa, která uvádí autoritu pro, jako má jiný názor, podle některých dalších autorů, sleduje říká, že existují důvody pro obezřetnost a pro vhodnost, aby je možné posuzovat ten zákaz a to odstranění s ohledem na konkrétní manželský projekt. Bez jeho zvážení by tento zákaz neměl nebo dokonce nesměl být odvolán. Čili se tam má uvádět ordinář místa uzavření manželství. Za normálních okolností musí ten, kdo chce dosáhnout sejmutí zákazu uzavřít nový sňatek, začít tím, že místnímu ordináři začne přísnou žádost, doplněnou patřičné odůvodnění. Místní ordinář pak v případě, že je to inkonzulto ordinarioloci, musí nazhromáždit veškeré informace, které se k danému případu vztahují, rozhovor se zájemcem, jeho eventuálním partnerem, ale sice to není závazné, ale je to užitečné. Za tím účelem může místní ordinář využít dalších osob, například členů svého církevního soudu, může si vyžádat informace o soudu, který uložil ten zákaz, anebo může vypracovat znalecký posudek od odborníků, kteří se těší o důvěře a kteří se vyznačují dostatečnými odbornými znalostmi, aby byl vyloučen jakýkoliv podvod. Následné vyhodnocení pravdivosti a hodnověrnosti těchto důkazů je v pravomoci představeného, který má pravomoc tento zákaz odvolat. V případě, že ten zákaz je uložen in consulto tribunali, musí místní ordinář, aby postupoval soudu s právem, nutně si vyžádat vyjádření toho soudního tribunálu, který tento zákaz uložil. Má však i možnost místní ordinář odpovědět negativně nebo po 3 měsíce neodpovědět, má-li nějaké pochybnosti, a za této situace se žadatel může obrátit formou rekurzu k vyššímu představenému, je hierarchicky. Pokud byl úsudek negativní, nebo pokud neodpověděl generální vikář nebo některý z biskupských vikářů, je tímto představeným diecézní biskup. Zdá se tedy, že není tak důležité, jakým způsobem má soudní tribunál předložit místnímu ordináři požadované vyjádření, čili zda mu má odpovědět ten, kdo nese svrchovanou zodpovědnost za církevní soud, čili předseda nebo sbor soudců, anebo toto vyjádření monokratickým způsobem vypracuje ten soudní senát, který projednává nevětitum uložil, takhle jedná římská rota. Volba mezi těmito různými možnostmi by mohla záviset na rozhodnutí církevního soudu, ale vždycky v rámci logiky co nejspěšnějšího jednání. Či ne všechno je stejně rychlé, že? Je nezbytné, aby ten, kdo toto vyjádření zpracovává, byl obeznámen přinejmenším s rozsudkem, která na jeho základě byl tento zákaz stanoven, anebo v lepším případě s kompletními akty této záležitosti. Vyjádření, které soudní tribunál na základě požadavku místní ordináři formuluje, musí vést k jistotě, že problémy, které vedly k uložení zákazu uzavřít nové manželství, byly už skutečně vyřešeny. V případech, že místní ordinář odmítne vyjmout žádosti o sejmutí tohoto zákazu, je samozřejmě možné předložit souladu s příslušnými normami administrativní rekurs proti dekretu aktu výkonné pravomoci. Jako překonané se naopak zdá otázka poznačení odvolání tohoto zákazu do příslušné knihy pokřtěných. Protože Scoponi například říká, že když to musí být vlastně vyžádáno v rámci předmanželského řízení s konkrétní záměry uzavřít manželství, takže se vlastně do knihy pokřtění se pak zapíše až to nové, ten nový sňatek. Jdeme dál. Soudní odvolání tohoto zákazu. Bez ohledu na to, co bylo řečeno výše, že totiž pravomoc pro odvolání zákazu připojeného k rozsudku o neplatnosti manželství má v prvé řadě místní ordinář, se zdá být každopádně hypoteticky možné předpokládat aspoň dvě situace, kdy může co strana, které byl soudu o neplatnost manželství udělen zákaz uzavřít nože manželství, postupovat cestou soudního odvolání s požadavkem na jeho odvolání. Možnost soudního odvolání se ví jako možná i v případech, kdy byl tento zákaz uložen soudním senátem v rámci soudního řízení. Především se může stát, že tento zákaz byl uložen na základě chyby o přepisu údajů nebo omylu ohledně okolností, čili ten, když ten, kdo sepisoval rozsudek a připojil k tomu toto vetitum, udělal chybu nebo přehlédl nějaké skutečnosti, které měly být v aktech a na jejich základě se tento zákaz jeví a to zbytečný. V poznámkách máte pak případy. V těchto případech například, když neplatnost byla uznána pro vyloučení dětí ze strany ženy a protože se bála těhotenství a z akt zjistí, že nedávno měla dítě. Takže ukazuje se, že už nemá strach z těhotenství. Nebo když neplatnost byla uznána pro afektivní nezralost z jedné strany, ale zároveň ve znaleckém posudku se dnes ukazuje, že tu dnes nás překonala, jak na rozdíl od momentu, kdy uzavřela manželství. V těchto případech se ukazuje jako možné vrátit rozsudek, čili náprava té chyby, a to je vlastně soudci, který vydal podle kánonu 1616. Může být ta oprava nebo náprava provedena buď ex offo nebo na základě žádosti strany, ale poté, co byly vysleknuty ostatní strany. Soudce vydá opravný dekret, který se připojí k rozsudku. Proti opravnému dekretu je možné se odvolat soudním senátu. Ale musí to být označeno jako expeditissime, to znamená, jako by to byla nahodilá záležitost. Druhý typ odvolání se může uplatnit v případě, že strana považuje vetitum připojené soudci k rozsudku za neopodstatněné a tam je nemožné odvolat se výše uvedeným způsobem. Strana by se tímto omezením mohla cítit poškozena, protože musela by vhodně informovat svého dalšího partnera, který by tím pádem mohl odmítnout si navázat vztah právě kvůli existenci tohoto zákazu. Jak už jsme viděli v předchozím odstavci, je přinejmenším vhodné, aby se administrativní odvolání tohoto zákazu odehrálo v kontextu určitého konkrétního sňatku, který chce strana v brzké době uzavřít. Považuje se tedy za možné postupovat cestou odvolání k odvolacímu soudu bezprostředně poté, co se strana o existenci toho zákazu dověděla a odvolací soud se bude vyjadřovat výlučně k tomu vetitum. Či nemáme tady k tomu žádný přesný právní ustanovení. Pokud tedy chybí tyto normy specifické, mohli bychom hypoteticky předpokládat, že je možné jednat analogicky jako u odvolání proti nepřijetí žaloby podle kánonu 1505 paragraf 4. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o uložení vetitum bylo vyneseno soudním senátem, musí se ten rekurs nebo odvolání předkládat soudu vyššího stupně, který o tom musí rozhodnout expeditis sime. Považuje se adekvátní lhůta 10 dní užitečných pro podání odvolání. Žadatel by měl prokázat existenci dvou odlišných právních skutečností. První, že v okamžiku manželského souhlasu byl neschopen platného souhlasu, a druhý, že v současné době už tomu tak není. Protože pokud by se ukázalo, že ta závažná neschopnost nikdy existovala, nebo že nebyla tak vážná, ztratil by rozsudek svou účinnost, protože rozsudek má vždycky pouze deklarativní povahu. Dá se tedy, že pouze v těchto případech by bylo nutné učinit zápis o odvolání tohoto zákazu do příslušných knih pochřebních, a to stejným způsobem, jako se postupovalo při zápisu existence tohoto vetitum. Tak co teď? Najdete potom, řeknu to takhle, najdete potom v tom písemném textu máme normativu, kterou biskupská konference pro Sardiny stanovila pro odvolání nebo odsejmutí toho zákazu, a samozřejmě veškeré poznámky, které vlastně to vysvětlují. Takže takhle skončím.